I-Silver Mines ikuthulela imojuli yokuqala yesiyafunda isiZulu. Ibhalwe uSiya Masuku, umfundi wencwadi uMamura Letaba. Amazwi okubonga. Ngibonge kakhulukazi umama uNqobile Nxumalo ongisizile ngokubhala nokuyixhasa lencwadi. Amazwi omlobi. Ngingumdwebi othanda ukubhala. Yonke imifanekiso ekulencwadi idwetshwe yimina. Siya Masuku.